Καζέ. С мен Клара Маринова. И в ефира на Радио КВ Атанас Стоянов, народен представител от парламентарната група на коалиция от партии Обединени патриоти на ФСБ, Атака ВМРО. Здравейте, господин Стоянов.
Добър ден, госпожо Маринова, на вашите радиослушатели.
Наистина тези дни вече заслужихте надниците си, защото сме ви избрали да се занимавате с закони. Най-сетне започнахте да се занимавате с закони. И така, какво по-важно от закон...
Ако си спомняте на последното мое включване на вашето предаване, аз ви казах, че колелото ще се завърти, макар и бавно, важно да бъде в правилната посока. И вече сега... надявам се да го доказваме.
Сега, не съм убедена, че върви в правилната посока. Ще ви кажа защо. Ние оставаме с впечатление, че си водите политика на инат едни спрямо други. Социалистите внесаха закон за преизчисляване на пенсиите. ГЕРБ гласува против. ГЕРБ внесе законопроект за мажоритарния вод за изменение и допълнение на закона на изборния кодекс. БСП гласува против. А вашата пък парламентарна група гласува против и предложението на социалистите, и предложението на ГЕРБ. Кажете ми, моля ви се...
Има логика и в двете гласувания.
Така, слушам.
Това въпрос за мажоритарния вод.
Да.
Обединени патриоти недвусмислено и категорично още преди парламентарните избори се заявили своята категорична позиция относно изборната система в България. Ние продължаваме да бъдем категорично против мажоритарни елементи и така внесената мажоритарна избирателна система, така каквато не мине всъщност в парламента. По ред причини с вас сме коментирали, ако имате време...
Да, слушам ви.
Пак да го дебатираме.
Да, ще го дебатираме, защото някои от нашите слушатели не са ви чули миналия път.
За нас мажоритарната система не само не е оптимална, а най-малкото не е справедлива по една и по много всъщност една, много причини, но основната е, че именно тази система няма да даде достатъчна парламентарна представителност на българското общество.
Така.
И примерите за това са много. А пръсният пример е миналите, само преди няколко дни, парламентарни избори във Франция.
Така.
Така наречената мажоритарна система във Франция, в която вносителите всъщност парадират с нея. Няма нищо общо с така предложеното у нас, но нека да я вземем ние като някакво сравнение. Ето видяхте какви са резултатите. Партии с двуцифрен резултат между 15 и 20% има 5 депутати. Тоест няма никакво и за стотици хиляди граждани да гласуват за съседната политическа сила, а всъщност 2-3 до 5 депутата да представляват тези стотици хиляди избиратели. Това е едно от много слабите места на мажоритарната система. От друга страна, мажоритарната система наистина до голяма степен ще така ерозира наистина политическата система в държавата, защото в България има вече една утвърдена традиция, политическа парламентарна традиция, свързана с парламентарната, свързана с пропорционалната система и разбира се, внасяне на сериозен мажоритарен елемент, какъвто са преференциите.
Да.
И тези преференции даваха изключително важен и голям ефект на последните парламентарни избори. Ако направите една справка от 240 депутата, може би една четвърт от тях са влезли мажоритарно вътре. Това означава, че и към настоящия момент изборния кодекс в България има много сериозен мажоритарен елемент.
Да.
Но абсолютната мажоритарна система, такава каквато беше предложена, особено когато е в ватура с абсолютно мнозинство, това наистина е много близо до диктатурата и до абсолютното мнозинство, такава система всъщност има в най-бедните африкански държави и разбира се, онези, които все още имат така някакъв комунистически оттенък, имам предвид Северна Корея. Това е показателно, че тази система наистина не е от най-работещите.
Така. Защо отказахте да подкрепите много социалния закон на социалистите за преизчисляване на пенсиите? Още повече, че и вие, и ГЕРБ го записахте във вашите предизборни платформи. Тоест, рано или късно това ще се случи. Защо отказахте сега да се случи?
Отговора на този въпрос се стои във вашите думи. Да, наистина, Това е записано в програмните приоритети на правителството. Доходите са един от приоритетите на българското правителство, но това няма как да стане от днес за утре.
Така?
Не е въпрос само на желание, въпрос е на икономически и финансови възможности. И с тази връзка наистина направихме и чрез парламента това, което бе възможно към настоящия етап. Повишение на тези пенсии след няколко месеца през 2018 година. Отново повишение и актуализация на индексация на останалите пенсии, за да може наистина до края на мандата да се търсят всякакви финансови инструменти, за да стигнем до това прословото обещание от 300 лева минимална пенсия в България. Така че се работи в тази насока, но няма как да стане отведнъж. Просто наистина рискуваме така да взривим социалната система на държавата. А истина на опозицията е най-лесно да предложи нещо, а пък други да обезпечават средствата необходими за това.
Да ви кажа откровено, аз бях убедена, че вие патриотите ще подкрепите тази идея. И то от много отдавна следа на вашето развитие като отделни партии, като коалиция, следя вашите послания към избирателите. Те бяха много често повтаряни, че вие сте за една по-справедлива пенсионна система. Дори ваша идеята тези пенсии по болест да бъдат преразгледани, за да се намерят средства и така нататък, много се изненадах, като разбрах, че сте против преизчисляването на пенсиите. Защото това са хора, пенсионерите и децата в най-тежко положение в България, никак не са малко. Днес получаваме новина от НОИ, че 308 лева е прага на минимум, а 1 680 000 са под прага на бедността. Кажете ми, моля ви се, как да живеят тия хора?
Така е, мислиме еднакво. Да. Нека да не забравяме, че с решението на парламента, което така беше онзи ден, това ще офана 802 000 български пенсионери.
Да.
Наистина от най-уязвимата социална група. Е на по-късен етап, както и вие казахте, като направим една сериозна ревизия на така наречените валидни пенсии, които са стотици хиляди, близо милион.
Да.
Убеден съм, че повече от половината от тях са фалшиви. И оттам ще има наистина един сериозен финансов ресурс, който да бъде пренасочен за преизчисляване и индексиране на останалите пенсии. Именно това е онзи финансов резерв и резервуар финансов, на който наистина и правителството разчита, и парламента. Така че това, което сме го поели като ангажимент, наистина да го свършим. Е, няма как да стане веднага, защото наистина възможност на държавата са такива. Но разберете, пак се повтарям, трябва време. Не само да го видим къде е проблема,
да,
а и да търсим начин за неговото решаване. Уверяваме, че наистина това е приоритет на правителството. Доходите са на първия приоритет на правителството. И не само на пенсионерите, разбира се. Търсим възможности за увеличаване на минимална работна заплата, а чрез икономически стимули на средната работна заплата в държавата, която наистина да се живи икономиката, а чрез тази икономика и влизане на свежи пари в бюджета, да имаме възможност да увеличаваме перманентно и пенсиите на българските пенсионери.
В България е необходимо форсирано увеличаване на доходите. С този извод от годишния доклад на Икономически институт на БАН за 2017, авторите се противопоставят на много свои колеги икономисти и на работодателските организации у нас, според които заплатите са дори високи на фона на ниската производителност на труда. Според учените, ускорение ръст на възнагражденията в страната е безалтернативен. Научно обосновано и реално ли е това предложение или е просто волунтаристично? Само интересът ли е в основата на диаметралното разминаване в мнението на учените и работодателите? Какъв ще бъде ефектът от бързото увеличаване на доходите? И вие в състояние ли сте наистина да обещаете за този мандат увеличение на доходите, съобразно тези изводи на учените от БАН?
Нямам представа конкретно от тези задълбочени проучвания от учените от БАН. Вероятно те са прави за себе си, но в крайна сметка трябва да търсим баланса между онова, което казват и изразяват работодателите, научните работници и, разбира се, като цяло официалната статистика в държавните институции. Национално сигурен институт, Министерство на финансите, Министерство на труда и социалните грижи. Наистина, може би истината е някъде по средата.
Да.
В крайна сметка истината е значит, наистина ниските доходи и на неработещите на възрастното население, и на онази част, която работят. в малкия, в средния, в голям бизнес. Наистина доходите са несъразмерими съобразно положението, което се намира в България, именно в Европейски съюз. Крайно време наистина да търсим възможности с общи усилия да не сме най-бедната, да. Най-бедната страна в Европейски съюз. Това няма как да стане с магическа пръчка, може да стане с икономически лостове. Парламент и правителство са дължени да създадат такава икономическа среда и икономически условия, които наистина бъдат база за развитие на икономиката, а чрез нея ще дойдат средства и за повишение на доходите.
Да ви кажа, господин Стоянов, вече ми омръзна да чета разни статистики европейски, в това число и на Евростат, в които ние сме все на последно място. Ма за каквото не правят статистики, там не сме на последно място.
Жалко се така.
Просто ми омръзна, откровено ви казвам. Аз се чувствам депресирана от тези статистики.
Вероятно има и статистика, на която сме на първо място, може би по износ на млада работна ръка,
да,
в Европа.
Да, так, там сме пък на първо място.
Негативна статистика, да. И наистина да, нещата са комплексни и това е доказателство, че десетки години всичко това се говори предизборно, а след като минат изборите, съответното правителство неглижира нещата и по-скоро прави всичко, за да спре развитието, а не да, да го ускори.
Ето сега много модерно стана. От няколко дни премиера говори, всички вие от управлението повтаряте, че ще се прекрати този натиск на чиновниците над хората. Че тук с много спешен порядък ще се ликвидира техния монопол в отношенията с гражданите, ще се намалят документациите и така нататък, и така нататък. Всяко чудо за три дни, казва българина обикновено в такива случаи. Наистина ли според вас това ще се случи? Онова електронно управление, за което 30 години ни лъжат, може ли наистина да стартира и в България според вас?
Първо беше електронно правосъдие, след това стана електронно правителство, след това електронно управление. Аз се надявам, както вие казвате, тези всяко чудо за 3 дни да е най-малко всяко чудо за 3 месеца, за да може в тези 3 месеца, да може в тези 3 месеца наистина правителството с законови и подзаконови нормативна уредба да създаде тези условия и обикновения гражданин и управителя на съответната фирма, отивайки в община, отивайки в държавна институция, наистина да бъде да обслужа максимално кратко, максимално ефективно и оптимално, за да може да си върши тази работа, не да губи маса време, маса часове, която наистина е фатално за всеки един от нас. И в тази връзка наистина аз не помня друг премиер, който да е така толкова сериозно и отговорно да е поел на въоръжение този изключително голям проблем. И надявам се да не е всеко чудо, това чудо да не е за 3 дни, защото много често го чуваме тая фреза и то затова на всеки па и 3 дни па има и чудо, може би в България. И в крайна сметка, знаеки така, познаеки менталитета на нашия премиер, убеден съм, че няма да оставя така нещата. Дава е съответния срок на всички институции, всеки от тях да гони нещата, да има така и крайен положителен ефект, да. И да намалиме тази административна тежест, тази тъгоба и върху малкия, върху средния бизнес и като цяло всички граждани на България, защото ние всички го усещаме по тези административни услуги, които се предлагат.
Абсолютно. Дано да има ефект този замах, с който се опитва Бойко Борисов сега да наложи тази тема. Дано. Понеже заговорихме за успехите на управляващите, не мога да не спомена, че очевидно прави впечатление тази изключително активна външнополитическа дейност напоследък на премиера, оттам и на цялата държава. Кажете ми, моля ви обаче, честно и почтено. Разговор с Макрон, разговор с Меркел, разговори с турското ръководство, премиер и президент. Това нещо, какво отражение ще има за държавата, за обществото и за всеки един от нас? В това число искам да коментирате и посещението на новия македонски премиер Заев, неговото поведение тук в България, което направи много силно впечатление, обещанията за едно доста сериозно размразяване на двустранните отношения и огромната критика вчера и днес в Македония срещу него. Ще успее ли той наистина да затопли отношенията между Скопие и София? Всичко по линия на външната ни политика. Слушам коментар от вас.
Прекия интерес на всеки граждан на България, макар и дългосрочен, минава наистина пред една активна външна политика на държавата, такава каквато всъщност през последните 30 дни, 30 години в голяма част от този срок наистина е липсвала и се е правила частично и така палиативно.
Да.
Наистина адмирации за пример, който само за няколко дни отива се среща с основните лидери на Европа, онези, които диктуват посоката на Европа и на Европейския съюз, в същото време не забрави и балканските лидери на Турция и на Македония. Няма да говоря за Турция, там определено имам аз някакви резерви относно позицията на Турция спрямо България, но в крайна сметка наистина с една балансирана така политика на нашия премиер по отношение на Турция, ние наистина имаме нужда от една така стабилност, едно спокойствие на нашата граница и може би това беше основното, което той се опитва да постига с южната ни съседка. А по отношение на нашата западна съседка с Република Македония, от това по-хубаво здраве му кажи, казва старите хора. Няма нищо по-добро да чуваме и да видим как двамата премиери на Македония и на България полагат венци пред паметника на българския цар Самуил. Няма нищо по-добро от това двамата премиери да честват заедно Илинденско-Преображенското въстание, най-голямото въстание в историята на България. Няма нищо по-добро от това да чуем как македонският премиер поема ангажимент македонските учебници за техните ученици наистина да бъдат коригирани и онова нещо, което пряко касае негативно върху историята на България, наистина да бъде премахнато от тях. Тоест, полага се началото наистина на една нова страница в отношенията между България и Македония. Аз се надявам, че това няма да бъдат само такива голосовни фрази, думи и намерения, а трябва да бъдат облечени в някаква конкретни действия и стъпки. И в следващите месеци ще бъдем така свидетели вероятно на тези стъпки.
Да. Ето сега чета. Бившия министър на вътрешните работи на Македония Гордана Янкуловска с махленски език ругае в Твитър премиера заедно за визитата в София. Много страхотна съпротива в Македония. Много и от обикновени граждани, и от медиите, и от ВМРО ДПМН. Ще успее ли да се справи новия премиер македонски с цялата тази съпротива?
Ще му бъде много трудно, да. Защото от година и половина политическия антагонизъм в Македония е на изключително високо ниво. Дори проблемите политическите, които ги има в България, са приказка пред проблемите в Македония.
Така?
В това отношение наистина той така пое много сериозен кръст премиера Заев. Дано да удържи, дано да има така политическия чисто човешки и психологически заряд и възможност да устои на не само на позиция на всички удари над кръста, под кръста, защото те неминуемо ще бъдат върху него. Но в крайна сметка мисля, че
процесът
е необратим. Процесът е необратим. Mm-hmm. Истина Македония, ако продължава да бъде капсулирана в своята имагинерна история, няма как да бъде приобщена нито в НАТО, нито в Европейски съюз. А пътя на Европа, на Македония, минава в всички случаи през България.
Благодаря ви за вашия коментар и вашето участие. Пожелавам ви успешен ден.
Хубав ден и на вас всичко.
Благодаря. Атанас Стоянов, народен представител от парламентарната група на коалиция от партии Обединени патриоти на ФСБ, Атака ВМРО.